vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? İctimai Palata Bakıda piket keçirməyə cəhd edilib. 45 dəqiqədən sonra polis piketi dağıdı. Müxalifət mitingində sərt danışanın əvvəlcə evi söküldü, indi də oğlunun cibindən heroin tapıldı. Azərbaycanın imicini nə və kim koruyur? Ziyalılar forumu nəyi tələb eləyəcək? Və günün sualı, müxalifət mitingində danışmaq təhlükəlidirmi? Siz öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramını isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyurun, Natiq.
Çox sağ ol, İlxan. Mayın 14-dündə müxalifət partiyaları və ictimai fəalların birləşdikləri İctimai Palata Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısında piket keçirməyə cəhd edib. Aksiyacılar gəlməmişdən əvvəl polis Axundovbağ ərazisini, İçəri Şəhər metro stansiyasının qarşısını və Sabirbağ ərazisini nəzarətə götürüb. Aksiyacılar piketə Sabirbağ ərazisindən başlayıblar. Müxalifət fəalları Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısına doğru yürüş etmək istəyəndə polis onların qarşısını alıb, aksiyacıların əsas tələblərindən biri İctimai Palatanın 2011-ci ilin aprelin 2-sində Bakıda keçirdiyi mitingə görə həbs olunanların və digər fəalların azadlığa buraxılması olub. Aksiyada mülkiyyət hüquqlarının pozulmasına görə də tələblər səslənib, polis aksiyanın qarşısını alıb. 20-dən çox adam saxlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti yaxın saatlarda bununla bağlı rəsmi məlumat verəcəyini qeyd edir. Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirləri mayın 14-də Brüsseldə toplaşaraq gələn ay Ukraynada keçiriləcək futbol üzrə Avropa çempionatının boykotu məsələsini müzakirə ediblər. Avropa Birliyi Kiyevi hazırda 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə həbsxanada olan keçmiş baş nazir Yuliya Timoshenko ilə pis rəftarda ittiham edir. Birliyin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Katrina Ashton bazar ertəsi deyib ki, onlar Kiyevə ədalətin təmin edilməsi üçün çox açıq mesaj göndərirlər. Bir neçə Avropa lideri artıq həmin çempionata getməkdən imtina eləsə də, bugünkü müzakirədə nazirlər konkret qərara gələ bilməyiblər. Brüsseldən gələn xəbərlərə görə nazirlər daha çox iyunun 8-də başlayacaq çempionat ərəfəsində vəziyyəti yaxından izləmək fikirlərini səsləndiriblər. Hökumət çempionatı boykot qərarı vermiş Hollandiyanın xarici işlər naziri deyib ki, onlar daha çox Ukrayna hökumətinin Timoshenko ilə bağlı ədalətli qərarına ümid edirlər. 51 yaşlı Yuliya Timoshenko keçən ilin oktyabrında vəzifədən sui-istifadə ittihamı ilə 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatlar ona qarşı siyasi motivlərlə təqib aparıldığını bildirir. Ukrayna rəsmiləri isə həbsdə Timoshenkoya qarşı pis davranışla bağlı iddiaları rədd edir. Prezident İlham Əliyev mayın 14-də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini qəbul edib. Azərtac İnformasiya Agentliyinin xəbərinə görə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlama salınması ilə bağlı danışıqların vəziyyəti müzakirə olunub. Həmçinin həmsədrlər bu gün birgə bəyanat yayıblar. Onlar qeyd edirlər ki, prezidentlərin bu ilin yanvarında Soçidə elan elədikləri bəyanatda götürdükləri öhdəliklərin icrası vəziyyətini müzakirə ediblər. Həmin öhdəliklərdə isə baza prinsiplərinin tapılması işinin sürətləndirilməsi, atəşkəsin pozulması hallarının araşdırılması nəzərdə tutulurdu. Mayın 14-də Şəkidə 4 bal gücündə zəlzələ baş verib. Seismoloji xidmət mərkəzinin yaydığı məlumata görə insan tələfatı yoxdur. Bu gün eyni zamanda Lənkəran rayonunda da 4 bal gücündə zəlzələ baş verib. Burada da tələfat və dağıntılar yoxdur. NATO-nun baş katibi bildirir ki, bu alyansın Avropada raketdən müdafiə sistemləri yaratması barədə ilkin sınaqlar uğurla başa çatıb. Baş katib Andres Fox Rasmussen Wall Street Journal-da çap olunan məqaləsində yazır ki, sınağa Birləşmiş Ştatlardan gəmi, radar, həmçinin Almaniya və Hollandiyadan önləyici batareyalar cəlb olunub. Rasmussen deyir ki, eyni zamanda keçirilən bu sınaq NATO-nun raket hücumlarından müdafiəyə hazır olduğunu göstərir. Avropanın kənardan raket hücumlarından qorunmasına dair planının icrasını NATO ölkələrinin liderləri mayın 20-si və 21-də Chicago-da keçiriləcək sammitdə təsdiq eləməlidirlər. Rusiya NATO-nun həmin raketdən müdafiə sistemlərini özünün milli maraqlarına zidd elan edib. Moskva cavab tədbirləri ilə hədələyir. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın. İndi verilişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Mayın 14-də İctimai Palata Bakıda piket keçirməyə cəhd edib. 45 dəqiqədən sonra piket dağıdılıb. 18 nəfərəcən saxlanan var idi, ancaq aldığımız son məlumata görə onların hamısı buraxılıb. Polis iştirakçılar arasında qarşıdurma da oldu, aksiyanı müşahidə edənlər arasında ATƏT təmsilçiləri də var idi. Ötən həftə İctimai Palata bildirirdi ki, mayın 13-ünə planlaşdırdığı mitingi keçirməyəcək, əvəzində mayın 14-də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısında piket keçirəcək. Buna səbəb Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin miting üçün Bibi Heybət qəsəbəsindəki 20-ci sahəni münasib bilməsi idi. Müxalifət isə Dərnəgül metro stansiyasının qarşısında miting keçirmək üçün müraciət etmişdi. İctimai Palata əvvəlki aksiyalar zamanı həbs olunmuş üzvlərin azad edilməsini, azad seçki, sərbəst toplaşma azadlığının təmin edilməsini tələb eləyir. Piketdə Ülkər Akif qızı olub.
İctimai Palata mayın 14-də Bakının mərkəzində bir neçə istiqamətdə etiraz aksiyası keçirdi. Aksiya iştirakçılarının əsas tələbi 2 aprel və digər siyasi məhbusların azadlığa buraxılması, sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunması və beynəlxalq təşkilatların və demokratik dövlətlərin nümayəndələrinin Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərə əməl etməməsinə qarşı tədbir görmələrdir. İctimai Palatadan olan bir qrup Fəvvarələr meydanında, digər qrup isə Sabir adına bağda yığışıb Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası önünə yürüş etməli idi. Amma polis hər iki qrupun qarşısını aldı. Fəvvarələr meydanında toplaşan etirazçılar üzü metronun sahil stansiyasına doğru, digər qrup isə Nizami və Nəsimi heykəlləri istiqamətində yürüşə cəhd etdilər. Etirazçılar istefa, azadlıq şüarları səsləndirə bilsələr də polisin və mülki geyimlilərin zorakılığına məruz qaldılar. Müsavat partiyasından Mustafa Hacıbəyli jurnalistlərə açıqlama verərkən polisin müqaviməti ilə üzləşdi.
Polis zorakılığını görürsünüz, kobud müdaxiləsini görürsünüz. Bu müdaxilə çərçivəsində belə biz aksiyamızı
Polis aksiyanın dağıdıldığını düşünüb ərazini tərk etdikdən sonra Mustafa Hacıbəyli qətnaməni oxuyur və aksiya iştirakçıları metronun sahil stansiyasına dək yürüş edib şüarlar səsləndirir.
Bugünkü aksiyamız baş tutdu və bu tələblər yerinə yetirənəcən aksiyamız da aksiyalarımız davam edəcək.
İctimai Palatanın Qadınlar Şurasının sədri Gözəl Bayramlının dediyinə görə polis aksiya iştirakçılarından 11 nəfəri saxlayıb.
Dövlət başçısı tərəfindən o miting iştirakçıları təhqir olunub, ona görə biz o meydandan imtina eləmişik və biz də etiraz əlaməti olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bizim hüquqlarımızı pozduğuna görə etiraz aksiyasını şəhərin mərkəzində keçirdik. Məlumata görə 11 nəfərimiz həbsdədir, Səvail rayon polis idarəsinə aparılıb. AXCP sədrinin müavini Asif Quliyev başda olmaqla 11 nəfər həbsdədir.
Aksiya zamanı etirazçılar arasında xəsarət alanlar da oldu. Mustafa Hacıbəyli və bir neçə gəncdən savayı adının çəkilməsini istəməyən 15 yaşlı məktəbli başından zədə aldı. Həmin məktəbli elə məktəb çantasının üzərinə istefa yazaraq aksiyaçılara qatılmışdı. İctimai Palata Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə mayın 13-ü Dərnəgül metro stansiyasının qarşısında miting keçirmək üçün müraciət etmişdi. İcra Hakimiyyətindən isə həmin yerin miting üçün əlverişli olmadığı bildirilib və Bibi Heybət qəsəbəsindəki 20-ci sahə münasib görülüb. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi deputat Əli Əhmədov bugünlərdə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində müxalifətin miting keçirmək istəyinə münasibət bildirərkən deyib ki, hər həftənin bazar günü miting keçirməklə siyasi partiya nəyəsə nail ola bilməz. Bu həddindən artıq ucuz siyasi taktikadır, deyə deputat qeyd edib. Sitat: müxalifət hər bazar miting keçirməklə çox istəyir ki, Azərbaycanda sabitlik pozulsun, ara qarışsın və xoşa gəlməz proseslər baş versin. Bundan faydalanıb nəyəsə nail olsun. Sitatın sonu. İctimai Palatada birləşən əsasən müxalifət partiyaları apreldə iki dəfə razılaşdırılmış miting keçirib. Bundan öncə mayın 7-sində isə Bakı şəhər icra hakimiyyətinin qarşısında da icazəsiz aksiya olub. Aksiyalar Eurovision 2012 yarışları ərəfəsində siyasi məhbuslara azadlıq və siyasi islahatlar tələbi ilə keçirilir. Hakim partiyanın təmsilçiləri bir neçə dəfə çıxışlarında müxalifəti bu beynəlxalq yarışmadan öz məqsədləri üçün istifadə etməkdə günahlandırıblar.
Ülker Akif kızı, müxalifət mitingində sərt danışmaq nə qədər təhlükəlidir? Bu sualı kontekstdə çıxarmışıq, cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Sual sənə ilə bağlıdır, növbəti reportajda bunu biləcəksiniz. Açıq Cəmiyyət Partiyasının fəalı Şirin Bacı Rızayeva aprelin 22-sində İctimai Palatanın keçirdiyi mitingdə hakimiyyəti sərt tənqid eləmişdi. Bundan bir gün sonra onun evi söküldü. Deyə bilərlər ki, burada əlaqə yoxdur. Ancaq mayın 11-də onun oğlunu narkotik ittihamı ilə həbs elədilər. Onun üstündən yarım qrama qədər heroin tapılıb. Bəzilər deyə bilər ki, yenə burada əlaqə yoxdur. Ancaq nədənsə müxalifətçinin başına bu işlər mitinqlərdən sonra gəlir. Müxalifətin keçən ilki aksiyalarından sonra 14 fəal nəinki həbs olundu, hətta məhkum olundu. Onlardan 11-i hələ də həbsdədir. Şirin Bacı Rızayeva bugünkü müxalifət piketində də deyib ki, onun oğlundan narkotik tapılıb tutulması siyasi motivlidir. Daxili İşlər Naziri isə deyir ki, Şirin Bacı Rızayevanın oğlu müxalifət fəalı İlqar Rızayevin həbsini siyasiləşdirirlər. Bu adi kriminal hadisədir. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Ağır olsun belə hükümətə ki, kimin ki sağlam qüvvəlidir, onun ailəsinə nəşə atıb tuturum. Haq sözü deyənləri susturmaq üçün balalarının cibi anaşa atırlar. Ağır olsun bunlara. Mənim balam, piştaklığı çəkər də
İctimai Palatanın mayın 14-də Bakı şəhər icra hakimiyyətinin binası qarşısında keçirdiyi icazəsiz etiraz aksiyasında evi sökülən Bakı sakinlərindən biri Şirin Bacı Rızayeva da iştirak edirdi. Şirin Bacı Rızayeva mayın 11-də həbs olunmuş oğlu İlqar Rızayevin həbsinə etiraz edirdi. Şirin Bacı Rızayevanın oğlu mayın 11-də həbs olunub. O narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunur. Şirin Bacı Rızayeva deyir ki, oğlunu şərləyib tutublar. Ana oğlunun həbsinin siyasi motivli olduğunu, oğlunun narkotik maddə istifadə etmədiyini, narkotik maddəni evlərinə polislərin qoyduğunu bildirir.
Onu artıq qoymuşdular. Onlar üçün sərbəst gəzmişdi. Qoymuşdular. Mən də bir-bir mənə məcbur edir ki, bir-bir çırpıb göstərim onlara. Bunlar doluşdular evə. Məndən də söz soruşdular ora-bura. Mən təyin edə bilmədim kim hansı otağa girdi çıxdı. Bunlar 50 nəfərdir, silahlı idi. Deyirəm ki, kimsənsə mənə deyir ki, hansı ailə hansı ev otaqda yatır. Mexanik fikirləşdim ki, bunu Abitalıbı göndərir, bilir ki, kvartirada bizə ev verəcək. Mən tağımı göstərdim ki, İlqar Rızayev burada yatır, mən də koridorda yatıram. O təyin elədi ki, İlqar harada yatır.
Daxili İşlər Nazirliyi isə Açıq Cəmiyyət Partiyasının fəalı İlqar Rızayevin həbsinin siyasiləşdirildiyini bildirir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəis müavini Ehsan Zahidov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Nazirliyin baş narkotiklərlə mübarizə idarəsinin İlqar Rızayevin üstündə narkotik vasitə gəzdirməsi haqqında məlumat daxil olub. Mayın 11-də idarənin əməkdaşları İlqar Rızayevi Nərmanov rayonunda saxlayıb.
Üzərinə baxış zamanı 0.425 qram narkotik vasitə olan heroin aşkar edilir. Yaşadığı evə də baxış keçirirlər. Cəmi 5 nəfərdən ibarət əməliyyat qrupu otağa heç bir əməkdaş keçmədən Şirinbacı Rızayevə pəncərənin qırağındakı əşyaların arasından 2 büküm ümumi çəkisi 0.528 qram olan heroini əməliyyat qrupuna təqdim edir. Şirinbacı Rızayeva oğlunun bu cinayət əməlinə don geydirmək, onu güya siyasi məqsədlərlə əlaqələndirmək, bunlar hamısı polisin ünvanına deyilmiş böhtandır, şərdir.
İlqar Rızayev hazırda Nərmanov rayon polis idarəsində saxlanılır. Saxlanandan sonra məhkəmənin hökmü ilə haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Açıq Cəmiyyət Partiyasının fəalı Şirin Bacı Rızayev aprelin 22-sində İctimai Palatan keçirdiyi mitingdə hakimiyyəti sərt tənqid eləmişdi. Şirin Bacı Rızayevan sözlərinə görə oğlunu da ailəsini susturmaq üçün həbs eləyiblər. Şirin Bacı Rızayevan evi Mirzağa Əliyev küçəsi 211-də yerləşib. Ailə ilə Bakı şəhər icra hakimiyyəti arasında uzun məhkəmə çəkişməsi olub. Bir neçə dəfə ailə üzvləri təzyiqlərlə üzləşib. Evin sökülməməsi barədə məhkəmə qərarının olmasına baxmayaraq Şirin Bacı Rızayevanın İctimai Palatan mitingində hökuməti sərt tənqidindən sonra evi sökülüb və ailə kirayədə sığınacaq tapıb. Açıq Cəmiyyət Partiyası da İlqar Rızayevin həbsinin siyasi motivli olduğunu bildirib.
Kəbiran Dilavərli, günün sualını xatırladım, müxalifət mitingində danışmaq təhlükəlidirmi? Cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Bəzi cavabları oxumaq istəyirəm. Moskvadan Antiyap imzalı dinləyicimiz yazır ki, şanlı və qeyrətli Azərbaycan polisi yaxşı axtarış aparmayıb. Çünki aparsaydı Şirinbacı Rızaevanın yatağının altından bir ədəd qrad qurğusu, bir ədəd T-72 tankı, bir ədəd desantçıların zirehli maşınını və külli miqdarda atıcı silah və patron aşkar edə bilərdilər. Özümü tutub bu Əliyev rejiminin qullarına demək istəyirəm ki, biraz fantaziyanız olsun, hər şeyi eyni üslubla, Hər dəfə eyni üslubla şər atmaq olmaz. Siz və sizin sahibləriniz bu dünyanın məhkəməsindən qaça bilərsiniz, amma Allahın cəzasından qaça bilməyəcəksiniz. Bunu Antiyap imzalı dinləyicimiz yazır Moskvadan. Vüqar yazır, elə bütün müxalifət narkomandı, bir belə özbaşınalığı ən geridə qalmış ölkələr də etməz. Mənə maraqlıdır, görəsən, narkotika qanunu olarsa, siqaret kimi, onda nə üstündə tutacaqlar dövlətə əks gedəni? Azərbaycan oğlu yazır Bakıdan, niyə siz polisə inanmırsınız axı, niyə başqalarının evindən narkotika tapılmır, bunların evindən tapılır? Məncə polisimiz tam qüvvəsi ilə işləyir, Azərbaycanımız çiçəklə inkişaf eləyir. Bunu Azərbaycan oğlu yazır. Bütün bu hadisələr Azərbaycanın imicinə necə təsir eləyir? Ziyalılar forumu ölkənin imici ətrafında baş verən son hadisələrdən narahatdır. Forum hesab edir ki, belə hadisələr mənfi imic formalaşdırır, bu da Dağlıq Qarabağ kimi problemlərin həllinə mani olur. Ziyalılar forumu müraciət etmək istəyir ki, siyasi səbəblərdən tutulanların hamısı azad olunsun. Şahnaz bəylər qızı Ziyalılar forumunun toplantısında olub və professor Cəmil Həsənli ilə söhbət edib.
Mayın 14-də Bakıda Ziyalılar Forumunun toplantısı keçirildi. Toplantıda Azərbaycanın beynəlxalq imici müzakirə olundu. Ziyalılar mayın sonunda Bakıda keçiriləcək Eurovision mahnı yarışması ərəfəsində beynəlxalq mətbuatın Azərbaycana diqqətinin artmasından, insan haqları, demokratiya sahəsindəki çatışmazlıqlar, korrupsiya, rüşvətlə bağlı tənqidi materialların sayının artmasından danışdılar. Həmçinin bildirdilər ki, bu imiclə Azərbaycan işğal altındakı torpaqlarını qaytara bilməz. Ona görə də Ziyalılar Forumunun üzvü akademik Rafiq Əliyev Azərbaycan hakimiyyət təkliflə çıxış etdi. Azərbaycanı daha cazibədar və daha demokratik ölkə etmək. Bundan başqa, Qarabağla bağlı demokratik institutlar yaratmaq. Toplantıda siyasi məhbus məsələsinə də toxunuldu. Bununla bağlı Ziyalılar Forumu bugünlərdə bəyanatla çıxış edəcək. Forumun üzvü Cəmil Həsənlinin Azadlıq Radiosuna dedikləri.
Cəmil müəllim, yəni toplantı başa çatdı və əvvəldə bəyan eləmişsiniz ki, siyasi məhbuslarla bağlı bəyanat olacaq.
Bu, deməli, prinsipial olaraq toplantının razılığı alındı və bu bəyanat Ziyalılar Forumunun və onun toplantısının adından veriləcək və o vicdan məhbusları, siyasi mülahizələrlə həbsdə olan insanlar, bizim gənclər var, məsələn, Bəxtiyar Hacıyev kimi gənclərimiz var, bunların azad olunmasın biz fərd olaraq da, ayrıca bir ziyalı olaraq da, ziyalı formu olaraq da və bugün keçirdiyimiz toplantı olaraq da tələb eləyirik, bunu bəyan eləyəcəyik. Biz hesab eləyirik ki, məsələn, Arif Hacılı kimi adam həbsdə yatmamalıdır. Arif Hacılı Azərbaycanda istiqlal mübarizəsinin öncüllərindən biri olubdur.
Cəmil bəy, belə bir təkliflə əvvəl də çıxış eləmişdiniz. Səhv eləmirəm, ötənlinin sonunda. Nəzərə alınmadı. Bu dəfə nəzərə alına bilərmi? Nəzərə alsaq ki, yaxınlarda gevrəmişsiniz.
Mənə elə gəlir ki, bütün bu bəyanatlar bu insanları həbs edənlərə münasibətdə bir yaddaş xatırlatmasıdır. Bunu eləmək olmaz. Bu adamlar görməlidir ki, mütəmadi olaraq cəmiyyətdən dəstək gəlir bu adamlara. Bunlar vicdanlı adamlardır. Bunların birinin, nə bilim, şüşə sındırmaq adı altında, ikinci birisin narkotik adı altında, üçüncü birisin özün yaxşı aparmamaq adı altında, hətta mitingə gəlməmiş deməli həbs olunan adamlardır. Eyni zamanda bunların məsələn vicdan məhbuslarına aid olmayıb, siyasi məhbuslara aid olan insanlar hamısı siyasi mülahizələrlə həbs olunmuş adamlardır və biz onları azadlıqda görmək istəyirik. Öz bu istiqamətdə də əlimizdən gələni edirik.
Professor Cəmil Həsənli, indi isə beynəlxalq aləmə keçirik. Sürgün həyatı yaşayan Dünya Uyğur Konqresinin rəhbəri Rəbiyə Qadir Tokyoda mətbuat konfransında Çini Uyğurları sistemli asimilasiya etməkdə günahlandırıb.
Biz bunun sesimizin asması yakılımda erkinlik, kişilik hukuk ve demokratiya tapşırılan olsa hazır biz
konu... Uyğurlar azadlıq ve insan hakları uğrunda vuruşduğu vaxt Çin hökuməti sistemli olarak Uyğurları asimilasiya edir ve biz indi məhv olma təhlükəsiyle üzləşmişik. Çin regional gücə çevrildikcə bizim mübarizəmiz yaşamaq mübarizəsinə çevrilir. Beynəlxalq aləmi isə Çində insan haklarından çox Çinlə ticaret maraqlandırır. Bugün Tokyo'da Uyğurlar ve onların 20 ölkədən olan tərəfdarları 5 günlük beynəlxalq konferansa başlayıblar. Türk dilli xalq olan Uyğurlar Çinin Sincan vilayətində yaşayırlar. Onların sayı 8 milyon 700 mindir. Onlar Çindən ayrılıb müstəqil dövlət olmaq istəyirlər. Çin hökuməti isə deyir ki, kasıb Sincan vilayətinə pul ayrılır ki, burada həyat səviyyəsi yüksəldilsin. Sincan öz yaxın tarixində 2 dəfə müstəqil olub. 1930-cu illərdə və 1944-1949-cu illər arası onda buranın adı Şərqi Türkistan Respublikası idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yenidən Azərbaycana qayıdaq, İran-Azərbaycan münasibətlərinə keçirik. Son günlər iki qonşunun münasibətləri yenə gərginləşib. Aldığımız son məlumata görə Türkiyədə yaşayan azərbaycanlılar İranın Türkiyədəki səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Əllərində Türkiyə və Azərbaycan bayrağı tutmuş bir qrup azərbaycanlı İran səfirliyinin binası qarşısına toplaşaraq haray haray mən Türkiyəm, Azərbaycan var olsun, istəməyən kör olsun, biz Mustafa Kemalın əsgərləri şüarlarını səsləndiriblər, Azərbaycan və Türkiyənin dövlət himnlərini oxuyublar. May 8-də İranın Təbriz şəhərində Azərbaycan konsulluğu qarşısında Eurovision'a qarşı miting keçirilmişdi. Həmin mitingdə Azərbaycan rəsmilərinin ünvanına sərt tənqidlər səslənmişdi. Mayın 11-də 100-dən çox gənc İranın Bakıdakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirib, İrana ar olsun, İslam belə olmur, İranda 35 milyon Azərbaycanlının hüquqları pozulur və sair şüarlar səsləndiriblər. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi də Təbrizdəki nümayişi və İranın bəzi dini xadimlərinin Azərbaycan əleyhinə çağırışlarını olmasın təhqirlər kimi qiymətləndirib. Qeyd olunur ki, Azərbaycan prezidenti İrana qarşı əməliyyat üçün Azərbaycan ərazisini verməyəcəyini bəyan edəndən sonra İranın belə bəyanatlar səsləndirməsi yol verilməzdi. Həmçinin deyilir ki, Qarabağ məsələsində Azərbaycan İranın dəstəyini görmür. Azərbaycan qəzetləri də İranın Eurovision-dan narahat olduğunu və bunu Azərbaycanda İranın bu mövqeyini Azərbaycanda başa düşmədiklərini yazırlar. İran-Azərbaycan münasibətlərində son gərginlik nə ilə bağlıdır? Doğrudan mı Eurovision belə narahatlıq doğurur, yoxsa bütün bunlar bəhanədir? İlqar Rəsula qulaq asaq.
12 gün dübarələrində heç bir rəsmi məlumat verilməyən gənc azərbaycanlı şairlər Şəhriyar Dilgərani və Fərid Hüseynlə bağlı məsələ artıq siyasi dairələrdə İran-Azərbaycan münasibətlərinin nəticəsi kimi dəyərləndirilir. Gənclərin İranda həbsi barədə heç bir rəsmi açıqlama olmasa da, Şəhriyarın atası Mail Hacızadə ümid edir ki, oğlu yaxın günlərdə evə dönəcək. Deyir, artıq məsələyə dövlət qarışıb və bu onu biraz arxayınlaşdırıb.
Dövlət səviyyəsində gedir, yəni şöbətlər dövlət səviyyəsində, səfir səviyyəsində gedir və elə bilirəm, inşallah tezliklə müsbət həllini tapar, mərhələ gəlir. Çox nigaranam, çox. Anası da təzə rəhmətə gedir. Təkən bu da tək uşağı çox darıxıram.
Mail Hacızadə məsələyə dövlətin qarışdığını və oğlunun tezliklə evə qayıdacağını televizordan eşitdiyini bildirir. Yəni ona hər hansı dövlət qurumu tərəfindən rəsmi heç bir açıqlama verilməyib. İranın Bakıdakı səfirinin köməkçisi Babək Mustafazadə isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bu məsələ ilə Azərbaycanın İrandakı səfirliyinin konsulluq şöbəsi məşğul olur. Konkret məlumatları da yəqin ki, onlar verə bilər.
Ki o hadisə o İranda baş verir. Bizim burada ondan xəbərimiz yoxdur. Mətbuat katibimiz də deyib ki, əgər rəsmi bir şey olsa, rəsmi bir məlumatımız olsa, onu rəsmi şəkildə elan edəcək.
Səfirin köməkçisi hadisənin nə səbəbdən baş verdiyi barədə də heç nə bilmir. Gənclər həbs olunandan bir gün sonra Azərbaycanın İrandakı baş konsulunun məsələyə aydınlıq gətirməsi üçün bu ölkənin müvafiq qurumlarına müraciət etdiyini deyən Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Elman Abdullayev isə Tehrandan hələ də bir cavab almadıqlarını bildirir.
Hələ bir şey yoxdur, bu gün onlarla danışıq.
İki Azərbaycan vətəndaşının 12 gün İranda həbsdə saxlanması və bu barədə rəsmi müraciətə belə cavab verilməməsi bəzi ekspertlərin fikrincə son hadisələrin fonunda heç də təsadüfə oxşamır. Son hadisələr demişkən, mayın 8-də Azərbaycanın Təbrizdəki konsulluğu qarşısında etiraz aksiyası keçirilib. İranlı gənclər, eləcə də hicab tərəfdarı olan qadınların da fəal iştirak etdiyi aksiyada Avrovizyon 2012 mahnı müsabiqəsinin Bakıda keçirilməsi pislənib, Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı şüarlar səsləndirilib. Bu hadisələrdən az sonra Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi həmin aksiyanı və ümumiyyətlə İrandan Azərbaycana yönələn təhdidləri pisləyən bəyanat yayıb. Martın 11-də isə Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri olduqlarını bildirən 100-dən çox gənc İranın Bakıdakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirərək İrana ar olsun, İslam belə olmur, İran Azərbaycana terrorçu, narkotik və ekstremist göndərir, İranda 35 milyon Azərbaycanlının hüquqları pozulur və s. şüarlar səsləndiriblər. Onlar əllərində Şuşanı ermənilərə İran hakimiyyəti satıb. Homoseksual İran mollalarına Azərbaycanda yer yoxdur kimi şüarlar yazılmış plakatlar tutublar. Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu hesab eləyir ki, kənd şairlərin qonşu ölkədə həbs edilməsi və 10 gündən çoxdur barələrində heç bir rəsmi açıqlama verilməməsi İranın Azərbaycanla münasibətləri gərginləşdirmək cəhdlərinin tərkib hissəsidir. İndiki vəziyyətdə qonşularla münasibətləri qorumalı olan İran Elxan Şahinoğlunun fikrincə yenə də Türkiyə ilə Azərbaycanı təxribata çəkməkdə davam eləyir.
Təbrizdəki o miting, Avrovizyon əleyhinə başlayan təbliğat kampaniyası İranda iki şairin çıxmaq sanki Azərbaycanı təxribata çəkir. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti bu dəfə İran hakimiyyəti adekvat cavab verir. Heç olmamışdı ki, İran səfirliyi qarşısında Bakıda bu dəfə də polis yolu kəsərək göstərilən düzənləmə sanki özü də yardım etdi. Yəni bu da ondan xəbər verir ki, Azərbaycan hakimiyyəti geri çəkilmir, İran hakimiyyəti başa düşdüyü dildə ona cavab verməyə çalışır.
Elxan Şahinoğlu düşünür ki, İran bu hərəkətlərindən yaxşı heç nə qazanmayacaq. Onun sözlərinə görə belə davam etsə, hadisələr Prezident Administrasiyasının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədovun proqnozunun əksinə inkişaf edəcək. Yəni Azərbaycan Qərblə, Avropa Birliyi ilə və İsraillə daha sıx əməkdaşlıq edəcək və rəsmi Bakını buna Tehran məcbur etmiş olacaq. Novruz Məmmədov bugünlərdə verdiyi müsahibələrinin birində deyib ki, Azərbaycan xüsusilə qonşu Ermənistanla Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsində daha çox dəstək almazsa, Qərb yönümlü mövqeyini yenidən nəzərdən keçirə və yeni bloka daxil ola bilər.
İlqar Rəsul, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası isə orta məktəblərdə buraxılış imtahanlarının vaxtını elan edib. Zaqatalada zəlzələdən zərər çəkən yerlərin məktəblərində oxuyanlar isə buraxılış imtahanlarından azad olunur. Tələbə qəbulu komissiyası daha nələri elan elədi? Bütün bunlardan Səadət Akif qızının reportajı.
İyunun 2-sindən 9-cu və 11-ci sinif şagirdləri üçün buraxılış imtahanlarına start verilir. İlk imtahan Bakıda keçiriləcək. İyunun 2-sində 11-ci, 3-ündə isə 9-cu sinif şagirdləri buraxılış imtahanı verəcəklər. Azərbaycanın rayon və şəhərlərində də buraxılış imtahanları müəyyən ardıcıl tarixlə davam edəcək. Bu barədə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəsmi saytında geniş məlumat verilib. Komissiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Nağızay da Azadlıq radiosuna bildirib ki, imtahana gələn 9-cu sinif şagirdləri imtahana buraxılış vərəqəsini, şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd, bu ya şəxsiyyət vəsiqəsi ya da doğum haqqında şəhadətnamə ola bilər və təhsil müəssisəsi tərəfindən verilmiş və fotoşəkil yapışdırılmış möhürlü arayışı özləri ilə gətirməlidirlər. 11-ci sinif şagirdləri də imtahana buraxılış vərəqəsini, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin əslini imtahana girmək üçün nəzarətçiyə təqdim etməlidirlər. Elnur Nağzadənin sözlərinə görə bu ilki buraxılış imtahanında şagirdlər ana dili və riyaziyyat fənnindən imtahan verəcəklər.
Siz bildirmişsiniz ki, Zaqatalada bu zəlzələyə görə müəyyən problemlər yaşayan şagirdlər bu ilki buraxılışdan azad olunacaqlar. Onlara necə, yəni onlar artıq keçmiş mi hesab olunacaqlar, yoxsa onların ali məktəb imtahan vermələri necə? Bu problem həll olunacaq.
Artıq Fövqəd Hallar Nazirliyi ilə danışıqlar aparırıq. Orada hansı olsun təhsil müəssisələrində tədris dayandırılıbdırsa məcbur olaraq həmin məktəbin buraxış imtahanında təhsil alan şagirdləri buraxış imtahanı verməkdən azad olunurlar və onların ya qiymətləri yarım illik və illik qiymətlər əsasında atestata qeyd olunur. Yəni onlara atestat verilir və bu şəkildə də onlar qəbul imtahanlarında iştirak edə bilərlər.
Bəs kəndlərdən rayon mərkəzlərinə uşaqların, şagirdlərin gətirilməsini kim təmin edəcək? Valideynlər, məktəb yoxsa komissiya, tələbə qəbul üzrə komissiya?
Bu məsələdə yerli icra orqanlarına, orqanlar ilə danışıqlar aparılır. Onlar rahat şəkildə imtahana gətirməsi işinin bütün şəkildə iştirakların təmin olunması üçün yerli icra orqanları bu işi özlərinə göstərəcəklər.
Bir də belə bir qayda olub, yoluxucu xəstəlikləri olanlar imtihana buraxılmayacaq. Hər bir şagirddən bu həm məktəb buraxılışlarına aiddir, həm ali məktəb buraxılışlarına və...
Ümumiyyətlə, bütün qəbul imtihanlarına, bütün kütləvi tədbirlərə aiddir. Bilirsiniz, bizə bu məsələ dünən keçirilmiş Rus bölməsində Azərbaycan dili imtihanında belə bir hadisə oldu. Yoluxucu xəstəlik olan, demək, sosial xəstəliklə olan bir abituriyent imtihanda iştirak buraxılmadı.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədiniz. Bu müsahibəyə tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytında baxmaq olar. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.